Yaqında o'zbekistonlik jurnalist Yeshkov o'z maqolasida o'zbekiston ichkarisida na Karimovga va na muxolifatga yon beradigan bir guruh elita, boshqaruv elitasi mavjud va bu boshqaruv elitasi tashqaridan odam olib kelmaydi, ularning cho'ntaklarida puli naqd, ular chet el grantlariga qarab qolmagan degan fikrni aytdi. Ya'ni mana shunday guruh ichkarida, ya'ni O'zbekiston prezidenti Karimovga ham qarshi qaratilgan va ayni paytda balki Rossiya manfaatlarini himoya qiladigan ayni paytda muxolifatga ham qarshi guruh mavjudmi? Bu savolni O'zbekistondagi o'sha Oq saroyni ichkaridan bir vaqtlar yaxshi bilgan va saroy sirlari degan maqolalar yozgan Jahongir Muhammadga bermoqchi edik. Jahongir Muhammad, Sergey Yeshkov qaysi qatlam nazarda tutdi mana shu maqolasida? Marhamat Jahongir Muhammad.
Mana shu savol tug'ilar ekan, haqiqatdan bu bejiz tug'ilgan emas, ko'p odamda bejiz tashvish uyg'otgan emas. Agar xotirga olsangiz, 1989 yilda Literaturniy gazetada Soljenitsinni bir xati chiqqan. Aslida bu Soljenitsinni bu xati Mixail Gorbachevga yozilgan bo'lgan, lekin qaysi yo'llar bilandir u matbuotga chiqib qolgan. Mana shu xatda, bu ikki sahifali xat edi, qanday qilib Rossiyani qutqazish haqidagi uning xati. Shunda aytilgan ediki, bugun Rossiyani qutqazish, Rossiyani oyoqqa turg'azishni birdan bir yo'li uning yelkasidagi mana shu respublikalarni hammasini bir muddat tashlab yuborib, uzoq davrda ularni asta-sekin turli yo'llar bilan iqtisodiy jihatdangina Moskvaga qaram qilib qo'yish kerak degan bir g'oya ilgari surilgan edi. O'sha paytda bu ko'p tortishuvlar bo'lgan, lekin ko'p odamni esidan chiqib ketdi. Sababi, buni birdan bir sababi Yeltsin bo'ldi, chunki Yeltsin mana shu g'oyani mahkam ushlamadi. Mana bugunga qadar ko'p odamlar aytishadiki, Islom Karimov hali Rossiyaga, hali Amerikaga, hali buyoqqa og'ib turdi deb. Aslida Islom Karimov og'ib turgan emas. Diktatorlar, qo'rqoqlar diktator bo'ladi, kuchlilar diktator bo'lmaydi. O'sha qo'rqoqlar o'z soyasidan qo'rqadiganlar diktatorga aylanadi. Islom Karimov ham juda qo'rqoq odam. U masalan, o'sha Yeltsin davrida Yeltsin juda bir haligi bo'sh bir siyosat yurg'izgani sababli u Moskvaga teskari bo'lib oldi. Yana uzoqlashdi. Shu paytda uning xonligi, podshohligi, amirligi tutib ketdi. Agar o'sha paytda Yeltsinning o'rnida Putin bo'lganda edi, yana bugungi holi bo'lar edi. Mana endi Putin kelishi bilan, tasavvur qiling, KGBning odami kelishi bilan O'zbekistonda o'sha kundan boshlab o'zgardi. O'sha kundan boshlab o'sha Putinni birinchi Toshkentga taklif qilgan ham Islom Karimov bo'ldi. Toshkentda o'sha harbiy hujjatlar tuzib, butun katta va'dalar berib, o'sha kundan boshlab Moskvaga ta'zim boshlandi. Buni sababi nima endi? Agar sababini kavlaydigan bo'lsangiz, bu ma'lumki o'sha 70-80 yil davomida O'zbekistondagi o'sha butun nomenklatura, KGB sistemasi, Ichki ishlar vazirligi va qolaversa boylar mafiya hammasining ildizi Moskvada. Qolaversa Islom Karimovning ildizi ham Moskvada, avlodining ildizi ham Moskvada. Ular mana shu Moskva bilan juda bog'liq bekordan GKCP bo'lgan paytda Islom Karimov GKCP tomonida turgan emas. U qoni bilan, vujudi bilan, ruhi bilan Moskvada. Mana shu yillar davomida uning yuragida hech narsa o'zgargan emas. U hech qachon Amerika bilan birga bo'lgan emas. U Amerika bilan katta kuch sifatida o'yin qilib turishga harakat qildi, lekin bu o'yinni ham qilolmadi. Bugun mana shu uning Moskvaga o'sha tobe bo'lishi ochiqdan ochiq o'sha yuragidagi bo'lgan o'sha bir haligi ruhning ochiqlikka bu qalqishi bo'ldi. Endi ikkinchi boya qo'yilgan savolga keladigan bo'lsak, haqiqatdan ham O'zbekistonda mana shunday turli kuchlar mavjud. Lekin mana shu kuchlar turli yo'llar bilan Moskvaga bog'langan va Moskva orqali o'sha boshqariladi. Buni bu siyosat haqiqatdan ham o'sha Putindan boshlangan siyosat, buni FSBdan boshlangan siyosat, bu Dumadan boshlangan siyosat, bu Moskvada yashaydigan har bir rusdan boshlangan siyosat. Ular mana shu O'rta Osiyoni, umuman Kavkazni, shu yerlarni o'zlarini orqa tomorqasi deb biladi va shu yerdagi mulkni o'zlarini mulki deb biladi. Lekin Amerikaning Afg'oniston bilan munosabatlari davomida biz O'zbekistonni Rossiyadan qutqazishimiz mumkin edi. Ammo ming afsuski, o'sha O'zbekistonni rolida rossiyaning odami o'tirgani uchun bu narsaga erisha olmadik.
Jahongir Muhammad, Amerika Qo'shma Shtatlaridan.